Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate, vă spune realizatorul acesteia, Ioan Ciobotă. Invitata de astăzi este doamna Adriana Luican, pe care o rog să se prezinte pentru dumneavoastră.
Mă numesc Adriana Luican, am 39 de ani, sunt absolventă a Facultății de Filologie din Timișoara, secția germană-română, și lucrez actualmente în cadrul Bibliotecii Academiei, filiala Timișoara. Sunt născută în Caransebeș.
Familia dumneavoastră?
Tatăl a fost absolvit Facultatea de Drept în Cluj, inițial a fost procuror, iar apoi avocat în Caransebeș. Mama a fost casnică, părinții mei nu mai sunt în viață.
Și actualmente?
Actualmente sunt căsătorită, soțul meu este profesor de matematică la Liceul Shakespeare.
După cum știți, emisiunea noastră are un scop destul de interesant pentru ascultători, sperăm noi, și anume să reliefăm modul cum Dumnezeu schimbă viețile oamenilor, modul în care un om care îl întâlnește pe Hristos este atins și viața acestui om se poate schimba după ce este confruntat cu mesajul Evangheliei lui Hristos. Cum s-au întâmplat lucrurile în viața ta? Cum l-ai întâlnit pe Hristos? Cum a fost înainte de această întâlnire? Și ce a dus nouă această întâlnire în viața ta?
Da, în felul meu l-am căutat pe Dumnezeu încă din copilărie, respectiv în ceea ce privește problemele școlare, bazându-mă pe o mărturie a bunicii mele, care era foarte răspicată, clară și foarte categorică și care suna în felul următor. Dacă îi ceri lui Dumnezeu ceva și îi ceri din toată inima, poți fi sigură că vei primi acest lucru. Am aplicat această învățătură și îi angajam și pe părinții mei în rugăciuni, înaintea unor examene sau încercări școlare.
Dumnezeu era un fel de bancă de la care puteai primi orice?
Deocamdată un fel de bancă de la care puteam primi ceva. Și înaintea unor încercări școlare îi solicitam cu formula: rugați-vă pentru mine. Adevărul este că de fiecare dată vedeam ajutorul și răspunsul lui Dumnezeu. Asta pentru început. La un moment dat am făcut o alegere greșită. Am ales Facultatea de Electronică, dar nu dintr-o înclinație sau dintr-o deschidere reală spre domeniul ăsta, ci dintr-un soi de snobism. Am fost dusă de curentul facultăților tehnice din perioada respectivă, 1977, și învățământul tehnic era ridicat la un rang foarte înalt, avea un deosebit prestigiu. Alegerea a fost greșită și atunci a început o adevărată criză existențială. Plictiseală, dezorientare, mai mult chiar deznădejde, mă simțeam total ratată și consideram că viața mea s-a sfârșit. A urmat o tentativă de sinucidere. La un moment dat, într-o noapte, pe malul apei, s-a petrecut însă un fenomen supranatural, pot să spun. Am simțit prezența lui Dumnezeu cu o putere extraordinară.
Unde? În
Timișoara.
În Timișoara?
Da. Uh-huh. Am simțit puterea lui Dumnezeu pe malul Belei, cu o putere extraordinară. Și în acel moment am simțit o bucurie incredibilă pentru contextul dat. Și a coborât asupra mea o lumină, mai degrabă a intrat în mine o lumină puternică. Și am auzit un glas care mi-a spus două lucruri. În primul rând, a fost o întrebare: vrei tu să faci acest lucru părinților tăi care te iubesc atât de mult și pe care îi iubești atât de mult? Punctul numărul 2, mi s-a spus, viața ta se poate schimba. A fost o experiență deosebită pentru mine. Am renunțat totuși la electronică în anul 3 de facultate și am început să mă pregătesc pentru filologie.
Ce crezi că ar fi fost atunci?
În această întâmplare, eu acum cred din perspectiva luminii biblice pe care am și eu, cunoștințelor biblice, că ar fi fost o victorie a diavolului și că probabil în momentul respectiv de necredință, probabil că aș fi ajuns în iad. Și nu se știe ce aș fi atras după mine, ce reacții și ce dezastre în cei care supraviețuiau în urma mea, respectiv părinții mei.
Da.
Și atunci am început pregătirea pentru filologie, dar eram foarte sigură pe mine în direcția asta și aproape deloc nu m-am rugat pentru acest examen, la care examen am suferit un eșec dureros. A urmat o situație critică.
La filologie, la ce limbă ai vrut să dai?
La filologie am vrut română principal, combinat cu germană. Și după acest eșec, am început să mă rog din nou, să citesc zilnic psalmii, și a venit un om simplu care mi-a spus următorul lucru. Pentru că eram într-o situație de criză, m-a văzut, mă cunoștea: dacă pentru problema asta vei posti și te vei ruga, cu siguranță că vei lua acel examen. Și eu am luat lucrul ăsta cu o credință de copil și am pornit o acțiune de post și rugăciune, convinsă fiind, crezând din toată inima că voi primi un răspuns. Și într-adevăr, calea mi s-a deschis pas cu pas și am reușit. Am reușit la filologie, pe care am absolvit-o, facultate care nu mi-a adus împlinirea pe care, după care tângeam. Iar apoi a urmat momentul spinos al repartiției, moment în care din nou am simțit intervenția lui Dumnezeu, m-am dus la repartiție, lângă Sfântul Nicolae, Dosate, Cheglevici și Valcani. După o lună, o cunoștință m-a anunțat că există un post de traducătoare de germană la FAEM. După 4 luni de la angajare la FAEM, a urmat o încercare grea. Tatăl meu a murit, o moarte fulgerătoare. Cu toată durerea pe care am resimțit-o, nu m-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, am avut harul de a nu mă răzvrăti și îmi puneam problema în următorii termeni. Probabil că pe traseul inițiatic pe care îl reprezintă această viață, momentul ăsta are semnificația sa pe care eu trebuie să o decodific. După un an de la moartea tatălui meu, mama mea s-a îmbolnăvit de cancer, respectiv s-a descoperit cancerul în ultimul stadiu. Acum a urmat o perioadă de disperare. Am cerut cu disperare pentru mama mea vindecare. Vindecare care nu s-a produs. Și la un moment dat, mama mea a murit. Acum a urmat un moment de ruptură cu Dumnezeu, până să înțeleg că, de fapt, soluția nu este neapărat vindecarea și că această boală poate însemna o fază de purificare, de curățire ca prin foc, de cercetare a vieții, de revelații adânci, așa cum am aflat ulterior. Ea a avut niște discuții cu o femeie credincioasă și eu nu știam de aceste discuții. Am aflat ulterior.
Până aici, senzația mea este că relația ta cu Dumnezeu se reducea la a-i cere ceva.
Da.
La a-i cere exact. Ceva tot timpul.
Da. La a-i cere și de
o relație
la unilaterală. Să rezolve situații critice.
Da. O relație unilaterală.
Da.
Ce a intervenit nou în această manieră de a vedea relația cu Dumnezeu?
Deci, după ce nu mai aveam nimic de cerut și după ce mi s-a părut că toate lucrurile cele mai rele s-au întâmplat și că nimic nu se mai putea întâmpla, o prietenă care se ruga pentru mine a venit cu mesajul că Dumnezeu îmi cere să mă apropii din nou de El, pentru că altfel lucrurile se vor agrava și mai tare. Am fost cuprinsă de o puternică stare de deznădejde, dar din nou m-am apropiat de Dumnezeu și am început să mă rog și calea pe care m-a condus El a fost spre contactul cu anumite persoane credincioase, neoprotestante, în care am început să descoper lucruri mai adânci despre caracterul lui Dumnezeu, despre natura lui Dumnezeu.
Ca de exemplu?
Un prim aspect a fost valoarea bisericii, ca trupa lui Hristos. Intrând într-o biserică neoprotestantă și fiind întâmpinată de un pastor de acolo, m-a uluit, efectiv, dragostea cu care m-a întâmpinat, absolut netrucată. Și am fost puternic atinsă de faptul că mai mulți oameni se uneau și se rugau cu aceeași putere, toți împreună, și găseam comunitatea asta fiind uluitoare.
În biserica în care mergeai până în momentul respectiv, în ce consta relația ta cu Dumnezeu în biserica respectivă?
Mergeam în biserică și ceream ceva. Ceream soluționarea unei probleme, aspectul acela unilateral la care te-ai referit. În ceea ce privește doctrina mai adânca creștinismului, nu știam nimic.
Cum s-a petrecut întâlnirea ta reală cu Hristos?
Da, am întâlnit niște persoane cu care m-am rugat. Și în urma rugăciunii și în urma descoperirii unor aspecte de esență privind drumul spre Hristos, am înțeles că trebuie să fac acest legământ. Să fac acest legământ cu Dumnezeu. Și treptat, fiind în biserică, am ajuns să înțeleg lucruri tot mai profunde.
Ce anume?
În primul rând, natura lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este iubire, faptul că Dumnezeu își iubește atât de mult creația, că dorește să intre în comunicare cu noi, că dorește să ne folosească pentru ceilalți semeni, pentru a se descoperi. Faptul că întreaga viață poate căpăta un sens și o finalitate, nu numai din punct de vedere escatologic, în sensul că va urma ceva după viața asta, deci nivelul transcendent, o viață de dincolo, ci chiar în această viață putem să acționăm cu un scop bine determinat, cunoașterea lui Dumnezeu. Și
crezi că va urma o viață după viața aceasta?
Cred lucrul ăsta este afirmat și de Biblie cu tărie și în atâtea locuri. Nu-mi pot imagina exact ce va fi, pentru că sunt lucruri care depășesc puterea noastră de percepție și oricum în acest spațiu tridimensional în care trăim nu putem să percepem foarte multe aspecte, însă cred că va fi o stare de pace și de împlinire extraordinară și că drumul nostru spre îndumnezeire și spre apropierea de chipul lui Dumnezeu va continua.
Care au fost înainte de acest moment, de aceste întâmplări din viața ta, care au fost relațiile cu familia ta, cu prietenii tăi, cu colegii tăi?
Erau relații amicale de natură firească.
N-aveai conflicte majore, nu?
Conflicte majore datorită firii mele nu erau.
Care era raportarea ta la problema păcatului înainte? Cum priveai păcatul?
Nu îmi permiteam să judec foarte multe lucruri, chiar dacă nu aveam libertate pentru anumite aspecte ale păcatului. Nu îmi permiteam să le judec și aveam tendința să abordez, mai ales în ceea ce privește pe alții, o viziune destul de liberă.
Care erau modelele vieții tale sau idoli în viața ta? Pentru că orice om este tentat să privească la cei din jurul lui, să-și găsească anumite repere între oamenii din jurul lui, la care să se raporteze, după care să se orienteze.
Modelul omului de cultură, modelul scriitorului sau al criticului literar, modelul ăsta îl urmăream.
Doreai să devii...
Aș fi dorit, era un ideal și era probabil un idol cultural.
Care era, în contextul culturii, care era atunci filozofia ta de viață? Deci ce înseamnă viața pentru tine?
Nu aveam o filozofie. Speram mereu să descoper niște sensuri mai adânci. Eram în căutare. Cunoșteam niște repere, niște direcții filozofice care ne-au fost oferite.
Nu erai mulțumită de viața ta interioară?
De viața...
Nu erai împlinită interior?
Nu eram împlinită, nu eram desăvârșită și nu înțelegeam încă spre ce mă îndrept. Dar căutam, vreau să descoper care este adevăratul sens al existenței.
Și ce anume ai găsit în filozofia, hai să nu zicem ateistă, să zicem fără Dumnezeu, deci în filozofia care nu este centrată pe Dumnezeu.
Deci nu m-am legat de un sistem filozofic coerent, poate câteva sugestii din diverse direcții, dar nimic coerent.
Ce a adus nou creștinismul și cunoașterea creștinismului, ce a adus nou în scara ta de valori?
Creștinismul a adus în sfârșit o coerență, o substanțialitate și siguranța că raportându-mă la Dumnezeu, căutându-L pe Dumnezeu și intrând în dialog cu Dumnezeu, pot să descoper adevăratul sens al existenței, pot să descoper direcția spre care mă îndrept și destinul meu, aici și în transcendent.
Cum s-a schimbat relația cu Dumnezeu? Deci înainte de a te întoarce la Dumnezeu, relația ta consta într-una de spectator în biserică, din când în când, sau solicitant, îi cereai ceva lui Dumnezeu din când în când, când aveai nevoie sau când era problemă.
Deci, relația cu Dumnezeu a devenit un dialog. Am înțeles că El așteaptă să vin în fața Lui cu toată ființa mea, cu toată inima mea, să-i dăruiesc inima mea și deci era o relație de comunicare în dragoste.
În ce constă acest dialog?
Acest dialog, un aspect al dialogului este lauda pe care o aduci lui Dumnezeu, închinarea pe care o aduci și apoi răspunsul lui care vine, sub forma binecuvântărilor, a revelațiilor adânci. O altă formă este de comunicare este rugăciunea.
Te rogi zilnic sau te rogi din când în când sau tot când ai probleme? Sau...
Starea de rugăciune este permanentă. În permanență mă raportez la Dumnezeu și mă adresez Lui. Au fost și forme organizate de rugăciune, cum este, de exemplu, cum au fost grupurile de rugăciune care funcționau la noi în biserică, unde ne-am cunoscut mai bine, ne-am împărtășit problemele și am obținut răspunsuri concrete la rugăciunile noastre. Vindecări, rezolvări de situație.
Deci vă întâlneați în timpul săptămânii și vă rugați pentru anumite probleme?
Da, pentru anumite probleme. A mai fost Institutul Biblic Rema.
Ce fel de institut?
Deci, un institut biblic unde iarăși s-a făcut un pas important înainte, în ceea ce privește integrarea în viața de biserică, comunicarea și adâncirea în doctrina creștină.
Care era percepția ta despre pacea interioară, pacea pe care ți-o dă Dumnezeu, sau, așa cum spune Apostolul Pavel, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere?
Tânjeam după o astfel de stare de pace, de odihnă în Duhul Sfânt. Însă este un lucru pe care îl cunosc treptat în relația cu Dumnezeu. Este încă o taină acest mecanism al păcii lui Dumnezeu. Însă pacea poate fi și acel aspect de a deveni ceea ce ești, de a nu mai fi o ființă alienată într-o lume în care nu-ți găsești locul.
De fapt,
de-ați găsi identitatea. Și asta face parte din această stare de pace adâncă a lui Dumnezeu. Cuvântul Shalom, de fapt, am aflat că are această semnificație de a fi, de a deveni, de fapt, ceea ce ești.
De a te identifica ca și copil al lui Dumnezeu. Cum te raportezi tu acum la cei din jurul tău, la semenii tăi, la prieteni, la cunoștințe?
Încerc și sper să reușesc prin harul lui Dumnezeu să-i privesc cu ochii lui, adică cu dragoste și ca pe niște cetăți întărite pe care Dumnezeu le înconjoară pentru a găsi punctul mai slab prin care El poate să pătrundă până la inima lor.
Cred că dragostea este o nevoie cronică în zilele noastre.
Da, dragostea și adevărata dragoste, dragostea din Hristos și acea dragoste agape, acea dragoste jertfitoare pe care numai Dumnezeu prin Duhul lui Sfânt o poate turna prin noi, în noi. Și mă rog pentru ei, pentru cei care sunt în jurul meu și încerc să-i sprijin în felul ăsta în calea lor spre Dumnezeu, pentru că puterea rugăciunii este cea mai puternică armă pe care putem folosi pentru cucerirea sufletelor pentru Dumnezeu.
Cum îi ajuți concret pe cei din jur?
Prin mărturiile pe care le fac, prin faptul că le relatez modul în care Dumnezeu îmi răspunde rugăciunilor, prin vise, prin situații concrete, și lucrul ăsta încurajează și le demonstrează că poate fi stabilită o relație vie, un dialog permanent cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu este mut, El este un Dumnezeu viu care lucrează, răspunde și se implică în cele mai mărunte aspecte ale vieții noastre.
Crezi cu adevărat că Dumnezeu se implică în cele mai mici probleme ale vieții noastre? Dumnezeu, care la urma urmelor a creat întregul univers, îl interesează de micile noastre probleme și necazuri?
Da, cred. Și am sesizat lucrurile astea și în cele mai mărunte lucruri El se poate proslăvi. Și prin intervenția Lui ne dezvăluie și mai mult caracterul Lui și fondul, de fapt, acestor probleme, substratul lor adânc. Nimic nu este la întâmplare.
De fapt, Dumnezeu a demonstrat-o odată, dându-și unicul Său Fiu, dându-L pe Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre și în locul nostru, și a demonstrat odată dragostea, concret. În finalul emisiunii noastre, în finalul interviului nostru, ce ai dori să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Aș vrea să le spun că Dumnezeu îi iubește și îi așteaptă să vină în fața Lui cu toate problemele lor și cu credință, pentru că El va oferi fiecăruia soluția sa perfectă. Îi sfătuiesc să se apropie de Biblie, care este cuvântul lui Dumnezeu, cu atitudine de smerenie, cu rugăciune și credință, pentru că acolo vor găsi răspunsurile pentru toate problemele lor personale, ba mai mult, o altă viziune asupra întregii istorii, inclusiv acestei istorii zbuciumate și tensionate pe care o trăim.
Mulțumim pentru interviul acordat, mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Dragi ascultători, vă invităm săptămâna viitoare la întâlnirea cu Viețile Transformate. Deocamdată la revedere!
și eu eram pierdut în păcat, în păcat. Voiam însă pace să am, să mă simt ușurat. La oameni eu am alergat, dar pace nici când n-am aflat. Până când în inima mea Iisus pe veci de veci a intrat. Sunt salvat și eliberat de a meu greu și real tău mult păcat, vrei ca să fii salvat. Primește pe Iisus acum, să fii al tău prieten bun, și fericire tu vei afla, deschide-i dar inima.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.